pues con esta sintonía, que además teño que recoñecer que personalmente me encanta e me transporta a lugares fantásticos, temos unha semana máis con nós, de seguro que xa o saben, a Ana Tierra no espazo de Dentro a Fora. E con ela imos seguir conversando na mesma xeira da que viñamos conversando as últimas semanas. Falamos de saúde, como sempre tamén cun convidado especial que la mesma nos vai presentar. Benvida, Ana, unha semana máis estes micrófonos.
Por esta presentación tan fermosa que nos faz. E sí, vamos a seguir na liña que xa empezamos en este mes de maio, porque eu considero que é fundamental a nosa saúde, non? Que sería de nós se non cuidamos o noso tesouro fundamental, porque se non temos unha boa saúde, o resto da nosa vida pois vai a ser un pouco máis difícil de vivila, non? E hoxe fágome acompañar por un home que estou tendo o prazer de coñecer e que me parece sorprendente toda a súa actividade. Chámase Manuel Rego Collazo, que actualmente é o presidente de ASEM Galicia e así mesmo vicepresidente da Federación Española de Enfermedades Neuromusculares. Bos días, Manuel.
Bos días.
Ante todo, moitas gracias por aceptar a nosa invitación aquí aos micrófonos de Radio Municipal de Redondela.
Gracias a vos por prestarnos esta altavoz para chegar a todo o mundo, facernos un pouquinho máis visibles.
Bueno, mellor que ti non vai haber ninguén que nos explique en que consiste enfermedades neuromusculares.
Pois as enfermedades neuromusculares son máis de 150 tipos, dentro de cada tipo outros máis. Entonces son enfermedades que poden aparecer a lo largo de cualquier momento da vida. A maioría son de carácter genético, polo cual son hereditarias. Polo consiguiente, na mesma familia pode haber máis de un, dous ou máis casos. Son todas elas son de deterioro progresivo, con lo consiguiente que te hace ir pasando por distintos estadios de diversidade funcional.
E ti eres unha destas persoas?
Sí, a mí me tocou esta lotería.
E como se chama a túa lotería? Porque a túa lotería ten un nome moi especial que eu ni me atrevo a decir.
Pues es de las más sencillitas. La mía es Charcot Mariteto, Charcot para los amigos.
E en que consiste esta enfermedade para as persoas que ainda non coñecen este tipo?
Pues,
de
enfermedade? Pues, al igual que la maioría de las enfermedades neuromusculares, conlleva un deterioro físico, una pérdida de movilidad, una pérdida de fuerza física. Movimientos tan sencillos como agarrar un papel con dos dedos pues te resulta prácticamente imposible, y pérdida de equilibrio y bueno, es que los síntomas son tantos y tan diversos que al final pues son innumerables, pero que como a base de convivir con ellos pues prácticamente es que ni te das cuenta.
Aquí vamos a entrar a romper, porque a mí me gusta romper mitos e estereotipos para abrir as nosas mentes e darnos conta de o que aínda nos queda por investigar a moitos niveis. É dicir, estas máis de 150 enfermedades neurolóxicas non teñen un perfil de idade, xénero.
Non hai ningún esquema que vaya estritamente a eso. O sea, ya te digo, puede aparecer desde la infancia y en cualquier momento de la vida. Hay enfermedades como, pues, por ejemplo, el Steiner, que es una enfermedad que es genética, que te puede aparecer. Lo habitual es que aparezca a partir de los 20 años, pero te puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y que incluso cuando vas a hacer un estudio genético, pues resulta que tu padre ha tenido Steiner, ha fallecido de Steiner, y a ti el estudio genético te dice que la tienes al 50%.
¿Y esto qué quiere decir, tenerlo al 50%?
Pues esto quiere decir que tienes 50% de posibilidades de que se desperte, o sea, tértela, pero puede estar asintomática, y tienes 50% de transmitirla a tu descendencia. Es una lotería que tienes ahí, que te puede tocar o no te puede tocar, pero que tienes.
Algo que me sorprendeu, que teño ademais aquí, estou rodeada de moitísima información facilitada aquí por Manuel, é que hai un informe da AZ en enfermedades neuromusculares.
Sí, o sea, e non están todas en ese folleto, porque es eso, son 150 de momento, cada día aparece alguna más, y como te decía al principio, o sea, cada una de ellas se puede dividir en subtipos. Por ejemplo, el Charcot es una de las enfermedades más comunes dentro de las raras, y dentro de ella hay 80, más de 80 tipos.
Esto invitaba a reflexionar detidamente sobre a vida, sobre a natureza humana, que a veces vivimos un pouco tan rápido, tan inconscientes, que non nos damos conta do que nos pode suceder en calquer momento das nosas vidas, non? Que non parece que sempre tratamos de encaixar certos síntomas, certos diagnósticos nunhas idades concretas, nun xénero, pero isto rompe todas estas ideas que temos de alguma maneira.
Sí, é así, que a veces vivimos na nosa burbuja hasta que algo nos hace despertar. En este caso, pues en mi caso personal, pues ese algo es el empeoramiento de la enfermedad, y que te hace el preguntarte cosas, el preguntarte no solamente cómo te pueden ayudar, sino cómo tú también puedes hacer algo para que esto cambie y para hacer visible algo que está ahí. Y que, pues, según los últimos datos, en España se calcula que afecta a más de 60.000 familias.
Esto hay que verlo con calma. Eu digo que nos aquí tratamos de darvos un poquinho de voz, pero que é importante facernos a investigación persoal e dicir que isto non estamos libres, calquera de nós, de que nos poda suceder, non? Ou a nós, algún familiar, algún fillo, alguna filla, e que é importante saber que hai persoas como a vos que estáis facendo unha grande labor para acompañar nestes procesos, porque ao final son procesos vitais, non? Por os que hai que pasar.
Sí, o sea, un afectado en el momento en que le sueltan la bomba del diagnóstico, que eso es una bomba, te cambia la perspectiva totalmente de vida, pues pasamos un proceso, el proceso de asimilarlo, de duelo. Y bueno, en esos momentos es cuando la entidad estamos ahí para apoyar, para que veas que no estás solo, que lo mismo que estás pasando tú lo hemos pasado otros o lo estamos pasando. Y sobre todo eso, que no te sientas un bicho raro, que ya a veces la sociedad, sobre todo cuando eres niño, pues te lo hace sentir, pero que no eres un bicho raro, estás acompañado. Y ahí es donde estamos, y te empezamos a ayudar a pasar el duelo, a ayudar que sepas que estás ahí, y después ayudarte en todos los trámites que hay que empezar a realizar y buscar.
Y además, neste caso, en Galicia, non está só nesta tarefa. Es decir, hay unha red colaborativa moi, digamos, moi ben tecida, e que espero que se siga sumando máis, tanto a nivel de outras asociacións e federacións, sino tamén patrocinadores, porque son fundamentais para este tipo de tarefa que vos facedes, porque dependedes de recursos públicos, porque falábamos de que este tipo de problemática afecta non só a persoa, sino un entorno familiar, o que supón, pois, uns cuidados moi particulares e o que supón económicamente para esa familia que ten pois unha persoa nesta situación.
Así é, un deterioro non solamente físico que te provoca a enfermedad, sino un deterioro económico. O deterioro económico que sufre a familia, porque é un gasto máis, así a realidad, e aparte conlleva pues ao mellor pérdidas de horas de traballo porque tens que atender a ese niño, perdas do teu traballo, despois que tes que son períodos que tes que loitar contra a burocracia, presentar papeles, discapacidade, valoraciones da discapacidade, que a día de hoxe hai unha lista de espera dunha media de 2 anos, que é algo clamoroso. Neses 2 anos, pues nada, o único que te podes dedicar é a empeorar, pero é o que nos toca lidiar, é o que nos toca loitar, e desde a asociación é unha das tantas cousas que reclamamos.
Aquí falamos un pouco agora, vamos a falar un poquinho das moitísimas actividades, programas que vos plantexades para facer este acompañamento ás persoas pois que se ven nesta situación. Decir, a min gustaríame falar de 4 cousiñas, das moitas que facedes, que me chamaron moita atención. Unha delas é o programa PAVIC, Vida autónoma, vida independente, porque aquí é moi importante. É dicir, unha persoa que ten un diagnóstico como este vai a ver limitada a súa liberdade e a súa independencia. E vos pois creades este programa para que esta problemática non supoña unha pérdida total desa independencia.
Exacto. É un programa, no, que ponemos a disposición un asistente persoal. En axuda en tareas tan básicas, pues, por como exemplo, baixar a bolsa da basura. Unha persona en cadeira de rodas, pues, que ya le venga e non a teña que poñer no regazo. Ou algo, porque tan básico como levantar a tapa dun contenedor, porque non solamente as limitacións que che pode chegar a poñer a enfermedad, senón son as barreiras que che pon a sociedade. Por desgracia, vivimos nun mundo que non é accesible. Non estamos nun mundo inclusivo. Entonces, pues, o que nos buscamos é manter o maior tempo posible a independencia desa persona e a mellor calidad de vida.
Ademais diso, traballades algo que a mí me parece fermosísimo e que hai que apostar por este tipo de opción, que é a terapia asistida con CANS.
Algo maravilloso. Eu sempre que falo, sempre o poño de exemplo. É unha terapia, ademais, o grupo que temos na sede de Vigo, para meniños. Entonces, eu sempre poño de exemplo unha meniña que, cando empezamos co proxecto, entraba na sede con medo ao can, acompañada polo pai. O pai tiña que entrar dentro, sujetará a mi niña sentado de puclillas no chan, porque a mi niña non era capaz de mantarse reta. Onte tuvemos a sesión. Un ano despois, esa mi niña entra collida dun dedo do pai, entra co can, soga co can, sale co can apoiada no can. A melloría que notas nesa mi niña é que os quebradeiros de cabeza que che poden vir por todo, sobre todo por la burocracia, pues ha merecido la pena. O sea, cuando logras el haber ayudado a una persona, da igual la edad, pero es verdad que los niños nos tocan más la fibra, y es un proyecto encantador, es fantástico.
Y además unha cousa que eu ni siquiera me atrevería a facer, que un curso de vela adaptado. ¡Qué valente!
¡Qué apasionante! Eu sempre digo aos socios, se o probades, repetides. Gracias á colaboración do Club de Yates de Bayona, levamos uns anos disfrutando da posibilidade de hacer un curso de vela adaptado. Temos socios que xa son auténticos especialistas. É un momento que, aparte de que compartes unha afición, é un momento que prácticamente olvidaste dos problemas que tes.
O sea, que recuperas un poquinho esa liberdade que ves un pouco limitada, non? Por ese diagnóstico.
Exacto, nós temos un socio que colabora activamente ca asociación, que sempre me di que, o sea, o mar é a súa libertad. O sea, el vese libre. Eso, que non hai límites. Os límites ponos a sociedade ou nos na nosa cabeza.
Es decir, que aquí vamos a romper o gran estereotipo. Es decir, unha persoa pois con un diagnóstico como estes, ¿no?, dos que estamos falando, esa liberdade a perder no momento en que se deixa influir por esos límites sociais, es decir, por esos estereotipos tan marcados, que ter unhas problemáticas para camiñar ou para coller, como te decías, un folio, sí, é unha problemática, claro que é, pero non é un límite, es decir, o límite está en que ti creas que é un límite.
Exacto, é na barreira que che pon a sociedade. O sea, eu a min un bordillo pode supor un obstáculo insalvable para unha cadeira de rodas. Pois o que hai que loitar non é por quedarse na casa, senón que hai que loitar é porque ese bordillo desapareza. É unha odisea conseguilo, pero o caso da sociedade, entre todos, vamos logrando, dando pequenos pasos que nos dean eso, unha autonomía personal independiente todo o maior tempo posible.
Logo vamos a falar agora de algo que eu tamén considero que hai que fomentar, que é a investigación. A investigación é fundamental para este tipo de diagnósticos e hai que apoiar dende todas as, digamos, os ámbitos sociais este tipo de investigación para axudar, porque, como decíamos, ninguén de nós está libre de que non podamos vivir unha situación como esta.
Claro, as 150 enfermedades, as máis de 150, son das enfermedades consideradas raras. Por conseguinte, olvidadas, con moi pouca investigación. É verdad que se van investigando, que vai habendo avances, pero desde onde debería de haber a investigación non hai. Son as entidades públicas, as institucións, as que deberían fomentar a investigación. Nos, como entidad, obviamente non podemos optar, nos abarcamos 150 enfermedades, non podemos recaudar a investigación para esas 150, pero o que sí podemos hacer é reclamar que se invirta nesa investigación. Un estadio de fútbol pode quedar moi bonito, pero unha investigación nunha enfermedad pode salvar vidas E sobre todo que o que máis costa a veces ver é que vai a repercutir positivamente en toda a sociedade.
Claro, porque isto é o que máis custa ver a veces desde a parte da entidade, das entidades públicas e das institucións, ¿no? É dicir, como podo invertir tal cantidad de cartos na investigación porque perdemos cartos, non? Quizáis nun medio plazo ou longo plazo, probablemente, si esa investigación é favorable e se descubre algún tipo de medicamento que se, ou terapia que se poda aplicar, o que vai facer é que un neno, unha nena, nunha situación pues, como as que estamos describindo, poda chegar a ser unha persoa que se inserte no mundo laboral.
Exacto. É que o problema é que vivimos no día a día, sobre todo en términos políticos, é onde se vive, o sea, a corto plazo. Pero ti, cando a un niño chegar ao momento de poderás curar, poderá facer unha vida totalmente sa, incorporándose á vida laboral, o sea, repercute económicamente, en primeiro lugar, na súa familia, na propia persoa, por consiguiente, na sociedade en general. Pero eso é un mundo que nos queda por loitar.
Pero aí estades, ao pé do cañón.
Aí intentamos estar.
Canto tempo levades a?
Levamos 25 anos en Galicia.
Carai, e a cantas persoas atendedes en toda Galicia?
Pois a máis de 460 socios somos. Non todos podemos pagar unha cuota por lo que estamos dicindo, por a precariedade económica que nos suscita, pero a máis de 400.
E que lea a túa experiencia, é dicir, que recibes de todas estas experiencias de acompañamento, de servicios que aportades ás persoas, ás afectadas e o entorno familiar, que ale, digamos, o teu feedback, que recibes?
Pois, o que non recibo son cartos. Nos traballamos, o sea, toda a xunta directiva sin recibir, o sea, ningún tipo de compensación económica. A min personalmente págame, pues, por exemplo, o caso da mi niña que te acabo de dicir, ou mi niño que ven e que te pide que lle asudes a conseguir un medicamento que al mellor lle están receitando ou que lle está conseguindo o traballo conseguir. Un rapaz ao que lle das a fisioterapia, ou un rapaz que está sufrindo bullying e vas a dar unha charla ao colexio. Todo eso é o que nos paga. A diferencia de outros lados é a cultura que nos falta, non? É o saber decir que non é o que vou a recibir da asociación, senón o que eu lle vou a dar. Esa é a clave.
Que quizás hai que cambiar un pouco a dirección, non? Do pensamento.
Exacto.
Non? O que eu podo aportar é sumar a esta asociación, a este movimento, para mellorar a situación de todos e ser todos moito máis inclusivos.
Exacto. Esa é a clave, ese é o resumen. En outros países, pues, a cultura asociativa é bastante máis diferente, en España é máis complicado, pero canto máis forte se faja unha asociación, máis alto vamos a poder levar o noso mensaje, un altavoz que defenda a todos, un paraguas vai só que se meter todos os afectados.
E como estades sempre facendo mil cousas, mil proxectos diferentes, hai un proxecto que me comentaches, pero isto sea a nivel, entendo, nacional, coa federación, que é as colonias.
As colonias infantiles. É unha semana de respiro familiar, que lle chamamos así, porque non solamente son os meniños os que van ali a disfrutar, senón tamén esas familias que son as cuidadoras, os pais, as nais, pois tamén é un momentiño que teñen de respiro, porque descansan dese cuidado intenso mentras os rapaces disfrutan. É un campamento que vai un afectado acompañado dun neno que non o é. Actividades totalmente inclusivas é algo increíble, impresionante, un valle de lágrimas cando se acaba, pero é un dos proxectos que máis nos aportan. Porque eso, a alegría dos meniños, ou a desconexión, ou olvidarse de eses límites que, como vos digo, pon a sociedade. É o único campamento que hai inclusivo de niño afectado ou non afectado en toda España.
Pois iso hai que promoverlo moito, e falar moito deste tipo de proxecto, porque hai que facer moitos máis.
Sí, ademais eso, a veces non sempre podemos chegar a dar todas as plazas que nos gustaría, a veces hai algún niño que se queda fora e eso é o peor trago que podemos pasar. pero eso é un proxecto que é caro, ten unha envergadura económica importante, porque cada meniño vai acompañado dun enfermeiro, dunha enfermeira, que vai estar atendido continuamente. Por iso tamén os pais se fían.
Aquí dice que vamos a facer unha mención de honor, eu digo, aos pais e as nais, que fan unha grandísima labor para mellorar a calidade de vida dos seus fillos e fillas.
É impresionante. O sea, no momento os afectados, eu sempre digo que como se di moitas veces, somos superhéroes en capa. Pero, o sea, o valor, a energía, que moitas veces me sorprende que non sei de onde sacan. Sobre todo as nais, o sea, os nais e os pais, pero ese motor, ese dónde está, cómo vamos a conseguir esta investigación, cómo hay algún avance, esa guerra, ese espíritu guerrero es maravilloso, cómo sacan adelante sus hijos.
Bueno, Manuel, eu quedaréme moito tempo porque nos quedan moitas cousas que falar aínda de ASEM, de toda a vosa labor. Eu sempre cando chego a este momento dame peniña porque non toco todo o que me gustaría, pero bueno, xa para falar de ASEM, para falar da vosa labor, para falar destas 150 digamos enfermedades, está ben.
A verdad que moi agradecidos porque é un altavoz e, vamos, o poder chegar e que alguén haya escoitado falar dunha enfermedade neuromuscular xa é un avance en sí.
Non me quería despedir de ti sin facer mención dun regaliño que nos faz aquí de dentro a fora moi fermoso, que se chama O valor das palabras, que é un libro escrito por persoas afectadas deste tipo de enfermedades e que considero que é unha maneira de acercarse, de acercarnos, de romper esas barreiras, que foi creado pola propia asociación ASEM.
Sí, o sea, creámolo nós, escrito por usuarios, por afectados, por familiares e incluso por traballadores, porque entran en contacto a través de entrar a traballar na asociación. De feito, a maioría dos que han traballado en algún momento na entidade se converten en voluntarios.
Bueno, eso é fantástico.
Porque eso, chega xa a fibra.
Pois, que nos dirías ti así? Unha frase pequeniña para dicir ata pronto, porque eu sei que vamos a volver a compartir o micrófono, seguro que axiña. Que nos dirías?
Pois diríache o lema que ten a entidade: compartimos as nosas forzas. Creo que eso é o que necesitamos. Nos perdemos forzas musculares, pero quedanos a interior. O que necesitamos é que toda a sociedade comparta a súa forza.
Pois con isto decimos ata pronto, ata o próximo venres, porque sodes un exemplo, sin lugar a dúbidas, desta forza interior que fai que o ser humano sea, digamos, unha especie moi especial. Gracias.
Gracias a vos.